我们的上课时间已经到了，如果你还没有找到位置，你就就近看附近有没有空的位置，就先坐下来。
นมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีทุกท่าน
ทีนี่各位法师各位同修大家好
วันนี้วันที่สามแล้วเนาะวันที่สอง
今天是第二天了
เหนื่อยไหม
累了吗
ดีที่พวกเราเนี่ยมีทั้งคนเก่าทั้งคนใหม
่好的是因为大家既有旧生也有新生
คนที่มาเรียนเนี่ยถ้ามาเรียนต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เราต้องเรียนรู้หลักแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีก
对那些这个经常来参加的旧生这个有一个好处就是可以在一而再再而三的去重复的学那些基础的部分让自己的基础更加的稳固
ทุกครั้งที่มาคอร์สเนี่ยก็จะมีการสอนหลักสอนแล้วสอนอีก
每一期的禅修都会教导到基础的部分，而且是一而再、再而三的去重复。
อย่างที่อาจารย์ประสานบอกเมื่อวานถ้าเราเข้าใจในหลักแล้วเนี่ยการภาวนาจะราบรื่น
就像阿江巴山昨天所开示的一样，如果我们对我们的这个修行的基础理论这一块，如果非常掌握的非常的稳固的话，我们的修行就会是这个。一片这个阳光大道
แม้แต่คนไทยเนี่ยมาเรียนเนี่ยบางคนเรียนกับหลวงพ่อเนี่ย5ปี10ปีเหมือนกัน
包括就是在泰国有很多人这个同样也有跟追随หลวงพ่อ学了这个5年10年的
สิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยท่านก็ลงอยู่ในหลักของการภาวนาทั้งนั้น
但是龙坡的所有的开示全部都会 回归到这个修行的核心的要领上面
อาจจะแตกต่างในแง่ในมุมต่าง
ๆ也许只是每一次的一些角度和一些的深入度不同
วันใดที่คนที่มาฟังธรรมเนี่ยจิตเริ่มมีสมาธิแล้วท่านก็สอนเจริญปัญญา
如果哪一天来听法的听众的心已经有了禅定了这个他尊者就会直接指导去开发智慧
บางวันเนี่ยเป็นคนใหม่ที่ยังไม่ค่อยฝึกเจริญสติได้เป็นเนี่ยท่านก็สอนเรื่องการมีสติ
如果哪一些天来的听众是这个根本还这个刚刚开始起步的还这个没有决心的人这个尊者就会开始去提升决心
บางวันเนี่ยบางคนเจริญสติไปแล้วแต่ขาดสมาธิท่านก็สอนเน้นเรื่องสมาธิ
有些天那些来听法的听众已经这个会发展决心了可是缺乏的是禅定尊者就会这个开始主要会开始有关于如何去修习禅定
สอนอยู่ในหลักนี่แหละที่จะเป็นศีลสมาธิปัญญา
也就会一直是环绕在这个戒定慧这个主线上面一直是在这个上面去这个开示
ไม่ใช่ว่าคนที่ภาวนาได้เจริญปัญญาได้แล้วเนี่ยจะต้องเจริญปัญญาต่อเนื่องตลอด
并不说一个能够开发智慧的人就必须是一直是走在开发智慧这一块
การภาวนาเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องเหมือนขึ้นบันไดจากบันไดก้าวที่หนึ่งถึงบันไดก้าวที่สองเนี่ยขยับขึ้นไปเรื่อยไม่ใช่
我们的修行并不像是这个爬楼梯一样的从第一阶来到第二阶来到第九阶并不是这样的
การภาวนาเนี่ยให้เรานับหนึ่งอยู่เสมอ
我们的修行其实这个始终都属于这个一直处在归零的状态
เพราะว่าถ้าพื้นฐานที่เรานับหนึ่งอยู่ตลอดเนี่ยจะทำให้พื้นฐานของเรามั่นคง
因为如果我们的基础能够时时刻刻能够来到归零的状态就会让我们的这个修行的基础非常的稳固和扎实
ถ้าพื้นฐานเรามั่นคงเนี่ยเราก้าวเหยียบในขั้นต่อๆไปเนี่ยมันก็จะมั่นคงมากขึ้น
如果我们的基础是稳固的是扎实的我们的下一步就会非常的坚实跟这个稳定
ดังนั้นที่เรามาเรียนแล้วสอนหลักอยู่เสมอเนี่ยมันก็อาจจะเบื่อสำหรับบางคน
因此我在我们来参加禅修的时候可能这个对于基础的部分老师们一而再再而三的去重复也许有些人就会有一些厌倦
แต่เอาเข้าจริงเนี่ยเราเองอาจจะไม่เข้าใจหลักเลยก็มี
但是也许事实上我们自身并没有对那些东西真的去掌握也有可能
การที่เราจะเข้าใจหลักได้เนี่ยต้องให้ใจมันเข้าใจหลักไม่ใช่คิดที่จะเข้าใจหลัก
当我们这个真的明白是要我们的自己的心明白而不是我们透过我们自己的大脑的思维跟分析我们以为我们自己明白了
เราฟังหลักแล้วไปภาวนาฟังหลักแล้วไปภาวนา
我们来听这个理论了之后我们去动手实践我们来听完理论之后我们又去动手实践
ไม่ใช่ฟังเยอะๆแล้วไปคิด
而不是说我们要听非常多的法然后不停的在那个地方思维跟分析
คือคิดเนี่ยมันจะไม่ได้มาเรียนรู้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้จริง
因为在我们思维跟分析的时候我们就无法真的去学习去探究在我们身跟心去发生的那些境界我们就没有真的在学习
ที่หลวงพ่อบอกวันนี้ว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็คือมีสติรู้การเปลี่ยนแปลงของใจมีสติรู้การเปลี่ยนแปลงของกาย
龙婆就开示过这个其实修行就是有决心去及时的捕捉到身的变化有决心去及时的捕捉到心的变化
ดังนั้นเราต้องมาฟังว่าหลักยังไงทำให้เกิดสติ
因此我们一定要来了解知道这个原理说这个究竟怎么样做才可以升起决心
มีสติแล้วเนี่ยทำยังไงให้จิตมีความตั้งมั่น
当我们有了决心之后我们怎么做才可以让心安住
เมื่อจิตมีความตั้งมั่นแล้วเนี่ยทำยังไงให้จิตเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจลงในไตรลักษณ์ได้
一旦心安住了又有了决心之后我们怎么样可以让心在去看待那些身跟心的时候能够从三法印的角度去界定它们
ถ้าพวกเราเนี่ยฟังหลักแล้วไปภาวนาฟังหลักแล้วไปภาวนาใจเราอ่ะจะค่อยๆเข้าใจหลักมากขึ้นเรื่อย
ๆ我们听完法之后去实践我们再次听法再去实践这样我们对于修行的基础的理论我们就会越来越明白和这个了解
หลายคนที่มาเข้าคอร์สหลายคอร์สแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยตอนเนี้ยก็เพิ่งเข้าใจมากขึ้น
包括有好几个好些人来参加过好几期的救生也许就会发现到说曾经以为自己明白了的可是这个来听了一次又一次之后发现说自己现在对于以前的领悟又更加多了一些
ก่อนหน้านั้นเราเข้าใจด้วยความคิด
在那之前自己的明白是透过自己的思维分析的明白
แต่เมื่อเราเอาหลักของการภาวนาที่เราฟังอยู่เสมอๆเนี่ยไปภาวนาเนี่ยใจเราต่างหากที่จะค่อยๆเข้าใจหลักการภาวนามากขึ้น
但是当我们一而再再三的去重复去聆听老师们对于基础理论部分的开示然后我们拿动手去实践再一次来听再一次去实践这样会让我们对于老师所讲的那些修行的核心要领的领悟和明白会进一步的去增长
ข้อดีของพวกเราคนจีนเนี่ยก็คือเอาจริงเอาจังในการถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยจะเอาจริงเอาจัง
中国人有一个很好的优点就是一旦做什么都会非常的认真
คือถ้าเราทำต่อเนื่องได้เนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราของกายของใจได
้如果我们能够持续的去用功的话我们就能够看到身跟心的变化
เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้หลวงพ่อท่านเมตตาพวกเราเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีความตั้งใจจริงในการภาวนา
因为这样这个优点所以龙坡对我们在座的各位就特别的慈悲因为大家是真的非常用心和认真的是在动手实践在修行的
ซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมากกว่าคนไทยบางกลุ่มด้วยซ้ำไป
事实上这个尊者对我们大家的慈悲往往会这个多于对于其他很多的那些泰国人的团体
เมื่อเราฟังหลักแล้วเนี่ยถ้าเราไปภาวนาอย่างจริงจังนะเราก็จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของใจของกายของใจมากขึ้นเรื่อย
ๆ当我们来这个听了这个有关于修行方面的基础理论之后我们动手去实践我们去反复的去实践这样我们对于老师们所开示的那个修行的核心理论我们就会更加的了解跟稳固
ถ้าพวกเราเนี่ยเปลี่ยนจากการคิดคือข้อเสียของคนจีนเนี่ยคือคิดเยอะไป
但是中国人这个有一个弱点就是想的太多
ถ้าเราเปลี่ยนจากการคิดมาเป็นผู้สังเกตการเนี่ยเราจะเข้าใจหลักในการภาวนามากขึ้น
如果我们能够让自己从一个这个想很多的人喜欢思维分析很多的人把它切换变成一个这个观察很多的人我们这样就会对于我们这个身心的了解会更加的这个快速
คือการภาวนาเนี่ยเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจ
因为我们的修行是需一定要能够看到身心的变化
ไม่ใช่คิดว่าร่างกายจิตใจเนี่ยคือไตรลักษณ
์而不是在思维在分析说我们的身心是呈现三法印的
เราต้องเห็นมัน
我们一定要真的看见
ถ้าเราเห็นมันแล้วเนี่ยเราจะถึงเข้าใจมันได
้如果我们真的有看见我们才有可能能够去明白和了解它
ศาสตร์ของพุทธเนี่ยจะไม่เหมือนกับศาสตร์ทางโลกที่จะต้องใช้ความคิด
在佛教方面的这些这个学问这方面的探究跟世间学问不同世间的学问是用的是思维跟分析
อย่างคิดสมการคิดเหตุและผลเนี่ยทางโลกเนี่ยจะใช้ตอบคำถามได้ก็จริง
比如在世间会用到很多的一些这个一些因跟果然后在那个方推理然后这样在可以解决世间的很多问题
แต่ในทางธรรมเนี่ยต้องเป็นผู้สังเกต
但是在法方面一定要变成一个旁观者
เหมือนเราจะสังเกตพฤติกรรมของเด็กคนนึงเนี่ยถ้าเราไม่ได้แอบดูเขาเนี่ยเราจะไม่เห็นพฤติกรรมจริงๆของเขา
比如我们想了解一个小孩的他的一些行为举止如果我们不在旁边一旁偷偷的旁观的话我们就无法真的去看到这个小孩的他这真实的面貌
สมัยเนี้ยถ้าคนมีลูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องทำงานเนาะพอทำงานเนี่ยไม่มีเวลาดูลูกตลอดเราก็ใช้กล้องวงจรปิดเพื่อที่จะมาดูลูกที่บ้านได้
像现在这个时代因为这个父母们这个工作的时间太忙所以没有太多的时间来带自己的小孩有些人他们用的方法就是在家里面去装一个这个一个摄像头然后通过网络来看自己的孩子究竟在干嘛
ถ้าเราดูอยู่ห่างๆแบบเหมือนดูกล้องวงจรปิดเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยมีพฤติกรรมยังไง
如果我们真的能够这个站在一个以这个摄像头的角度来去看的话，我们就会真实的了解到我们的小孩他平时处在什么样的状态。
เดี๋ยวลูกก็ไปเล่นเดี๋ยวลูกก็ไปหาอะไรกินเดี๋ยวลูกก็ไปทำอะไรทำเกเรอะไรได้
然后一会儿小孩子跑过去找东西吃了，一会儿跑去玩去了，一会儿这个把家里面弄得什么乱七八糟的。
แต่ถ้าเราอยู่กับลูกตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งเราจะไม่เห็นพฤติกรรมของลูกจริง
ๆ但是如果我们是跟我们的小孩是一直是24小时在一起的，往往我们有时候无法真的看得到我们小孩所呈现的那个状态。
ลูกอาจจะดูเรียบร้อยผิดปกติ
小孩也许看起来是这个极为不正常不正常状态那种非常时常的表现出来非常的听话
หรืออาจจะดื้อไปเลย
或者是也许是这个完全不听话
ก็เหมือนใจกับเหมือนใจของเราเนี่ยแหละถ้าเราบังคับเขาไว้เนี่ยเขาก็จะบางครั้งก็อาจจะเรียบร้อยหรือบางครั้งก็อาจจะดื้อ
这个就好像我们的心一样的，有时候如果我们去这个去打压、去控制它的话，心有时候也许它会表现的这个非常的听话、非常的这个这个柔顺，但有时候也许它就完全的是这个什么东西这个油盐不进。
แต่ถ้าเราเป็นผู้สังเกตการเนี่ยเห็นกายเห็นใจทำงานเนี่ยเขาก็จะแสดงสิ่งที่เขาเป็น
但是如果我们真的能作为一个旁观者然后这个身跟心他们就会呈现出自身本身应该呈现的状态给我们看
ถามว่าการดูการเปลี่ยนแปลงของเด็กคนหนึ่งเนี่ยต้องคิดไหมว่าเด็กคนนั้นเป็นยังไง
问大家说我们要想这个透过这个摄像头来看自己的小孩的这个整个真实的状况我们一定要去透过自己的思维去分析说这个小孩子一定是会是什么样子的呢
เด็กคนนั้นเนี่ยโกรธคนนั้นโลภหลงเนี่ยเขาก็จะแสดงความรู้สึกออกมาได
้在他这个生气的时候在他这个贪的时候在他迷的时候他就会自然的去呈现出他的那个状况
ใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราสังเกตไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ทุกข์เดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็หลง
我们的心也是同样的然后心它也会去呈现出它自身的状况它一会儿苦一会儿乐一会儿贪一会儿嗔一会儿痴
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
它一直处在变化之中
นี่ต้องคิดไหม
这个一定要思维吗
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าโกรธแล้วนะโกรธหรือยังโลภแล้วนะโลภหรือยังหลงแล้วนะหลงหรือยังเนี่ยมันเราจะไม่เห็นความจริงของมัน
但是如果我们什么时候去思维去分析说这个生气了啊哎这个究竟有没有在生气这贪了哎究竟有没有在贪这个迷了哎究竟有没有在迷如果我们这样去有思维跟分析的话我们就无法看到他们的这个真相
พอเมื่อไหร่ที่เราคิดเนี่ยเราก็ให้ค่ากับมันแล้ว
因为什么时候我们有在思维跟分析的时候其实我们已经在给它注入附加价值了
บางครั้งที่เราชอบสภาวะที่เราที่มันเกิดขึ้นเราก็จะดีใจ
有时候如果升起的境界是我们所喜欢的这个我们所喜欢的我们就会很高兴
บางครั้งสภาวะที่เราไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ชอบใจ
有时候如果是不满意的境界升起了之后我们的心就会有不喜欢
ถ้าเราดูมันด้วยการคิดเอาเนี่ยถ้าเราเห็นสภาวะแล้วเราไปคิดต่อเนี่ยมันก็จะไม่เห็นสภาวะอย่างที่มันเป็นจริง
ๆ如果我们看到境界之后我们这个透过自己的思维跟分析接下来的话我们就无法看到它的这个实相
เหมือนเราตีหน้าลูกแล้วว่าเนี่ยเป็นเด็กไม่ดีนะเด็กดื้อนะเด็กไม่ฉลาดนะ
就好像是我们看到小孩那之后我们给他一耳光说你这个这是一个不听话的小孩子你这是一个大笨蛋
แต่ไม่ได้เป็นความจริงของเด็กคนนั้นเลย
这个从此以后这个再也无法小孩就再也无法呈现出他的真实的面貌
ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนจากการคิดมาเป็นการสังเกตเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้จริงๆ
因此如果我们真的从思维跟分析的角度去真的转换到一个这个旁观者的角度我们就真的能够看到身的实相心的实相
อย่างตอนที่เรานั่งเนี่ยมีใครไม่หลงบ้าง
比如我们现在这个从老师讲法到现在有没有谁从来没有迷失过的
นั่งอยู่ตรงนี้มีใครหลงเราบ้าง
那坐在这里有谁曾经迷失过的
เห็นไหมว่า ถ้าเราเห็นสภาวะว่ามันเดี๋ยวมันก็หลงไปคิดนู่นคิดนี่ได้เนี่ยเราก็เป็นผู้สังเกตได้เหมือนกัน
看到了吗？当我们这个能够这个知道说我们的心这个迷失去看想这个想那个，其实我们同样也可以有站在这个旁观者的角度在观察了。
บางคนก็บังคับไม่อยากให้หลง
有的人会去打压强迫自己不让他迷
เพราะรู้สึกว่าหลงไม่ดี
因为以为说迷不好
แต่หลักการภาวนาคือรู้อย่างที่มันเป็น
但是从修行的理论上面来讲就是如其本来面目的去知道
นั่งอยู่มันก็หลงของมันเอง
他坐着坐着他就会自己迷
นั่งอยู่เนี่ยฟังธรรมก็เบื่อของมันเอง
他坐着坐着听法然后很快就会自己又开始厌烦了
ฟังอยู่บางคนก็ง่วงขึ้นมาของมันเอง
有的人听着听着他会自己突然自己昏沉起来
แต่ถ้าเราบังคับกายบังคับใจอยากทำให้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยใจเราก็จืดอึดอัด
但是如果我们什么时候去强迫我们自己的身跟心然后让它变成我们自己所想变成的那个样子我们的心就会憋闷不舒服
บางคนในนี้ก็จะรู้สึกถึงความอึดอัดของตัวเองได้
有的人在座的有的人也许能够感觉能够这个觉知到自己的那种憋闷
พออึดอัดแล้วชอบหรือไม่ชอบให้รู้ไป
一旦我们憋闷之后我们的心是喜欢还是不喜欢要进一步的去知道
อันนั้นก็คือสภาวะเหมือนกัน
那个同样是境界
เนี่ยเราฝึกกลายเป็นผู้สังเกต
我们就是这样训练让自己变成一个观察者
เราต้องคิดไหมว่านี่คือหลงนี่คือโลภนี่คือโกรธ
我们一定要去思维分析说这个是贪这个是嗔这个是痴吗
รู้ไปอย่างที่มันเป็นนี่แหละ
就是如其本来面目的去知道他们
ถ้ารู้ไปอย่างที่มันเป็นได้เราก็จะเห็นว่าใจเนี่ยมันก็ทำงานของมันเองกายก็ทำงานของมันเองเราบังคับมันไม่ได้
如果我们真的能做到如其本来面目的去知道，我们就会看到这个身体，这个他们是自身在变化的，我们无法去掌控它。
อันนี้เป็นการสะสมปัญญาของเราให้มากขึ้น
这个就是我们在这个不断的去累积，让我们的智慧逐步的增长。
ถ้าเราสะสมปัญญาตรงนี้ได้มากมากเราก็จะเห็นว่ากายใจเนี่ยไม่ใช่เราบังคับไม่ได้จนมันสรุปรวมก็เกิดอริยมรรคเกิดขึ้น
如果我们这个一而再再而三的去这个累积去增长，我们对于这个身跟心的这个三法印这块的智慧的这个增长，当我们的智慧增长到某一个程度的时候，圣道就会自然升起。
ก็จะเห็นว่าการภาวนาเนี่ยมันก็มาฟังหลักนี่แหละแล้วก็ไปฝึกเป็นผู้สังเกตการ
我们就会发现修行其实就是来听法听完修行的理论基础之后然后我们去训练自己让自己变成一个观者一个旁观者
ทำอย่างนี้ซ้ำๆไป
就是这样一而再再而三的重复
ไปฟังหลักที่หลวงพ่อสอนที่อาจารย์ประสานสอนเนี่ยแล้วก็ทบทวนกับตัวเอง
เราจะ一而再再而三的重复的去听这个龙婆巴木尊者的开示阿江巴山的开示然后我们慢慢的不断的去观察自己去这个去调查去体验去观察自己
แล้วใจของเราเนี่ยจะค่อยเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนที่อาจารย์ประสานสอนมากขึ้น
然后我们的心就会能够越来越明白这个尊者或者是这个老师们的这个开示
ธรรมะที่หลวงพ่อมาสอนเนี่ยถือว่ารัดสั้นแล้ว
หลวงพ่อ所为我们开示的法那个已经是结晶了
การดูจิตเนี่ยเป็นหนทางที่รัดสั้นมาก
观心这个是一条非常短的结晶
คนที่เดินตามคำสอนที่หลวงพ่อสอนได้เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆ
能够真的这个跟着龙婆的教导能够这个能够这个不停的切入到龙婆的教导的人是越来越多
บางคนเรียนไม่กี่เดือนก็เข้าใจ
有的人学了没有几个月就这个领悟了
บางคนก็อดทนเรียนหลายปีก็เข้าใจ
有的人是这个忍耐着学了好几年这个明白了
พวกเราก็อดทนเอาเพราะเราไม่รู้หรอกว่าบารมีที่เราสะสมมาเนี่ยมากน้อยขนาดไหน
我们在座的各位也一定要这个忍耐一定要坚持因为我们不知道我们每一个人所累积的波罗蜜究竟是多到什么程度
แต่อย่างน้อยที่พวกเรา ที่คอจัดเจนมาเนี่ยมันก็ค่อยๆออกผลขึ้นมา
但是至少是这个我们在这里所办的禅修所这个结的那些成果是慢慢的开始呈现出来浮现出来
พวกเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
我们大家的这个进步这个是非常的明显
บางคนก็จากไม่เคยมีสติก็มีสติ
有的人从一个没有决心的人来到一个有决心的人
บางคนเนี่ยเข้าใจด้วยการคิดตอนนี้เข้าใจด้วยการรู้เอา
有的人是之前是透过自己的思维跟分析在明白现在是透过自己真的去这个观察而获得的领悟
บางคนเนี่ยสมาธิจิตตั้งมั่นเนี่ยก่อนหน้านี้น้อยกว่านี้ตอนนี้ก็มากขึ้น
而有些人这个以前心安住的这些状态比较少现在也开始越来越多了
บางคนเนี่ยก็เห็นมีปัญญาเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้เช่นเดียวกัน
而且现在这个也有些人能够看到这个身心的变化能够这个开发智慧的人也有
เวลาเราภาวนาเนี่ยเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร
在我们修行的时候我们不需要去跟任何人去比
เราเปรียบเทียบกับตัวเราเองก่อนที่เราจะภาวนากับหลังที่เราภาวนา
我们是在跟自己做对比在我们修行之前和我们修行之后再做对比
เพราะแต่ละคนเนี่ยสะสมมาไม่เหมือนกัน
因为每个人所累积的是不同的
แต่ละคนเนี่ยมีจริตนิสัยต่างกัน
每一个人的根气跟秉性不同
ไม่ใช่ว่าเขาเจริญปัญญาแล้วเราเพิ่งมีสติเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะต้องได้ธรรมะก่อน
并不是说这个别人他已经是这个开发智慧了而自己刚刚是在训练觉性这个就说明他那个已经开发智慧的他一定会在我们前面见法开悟并不是这样的
มันอยู่ที่ว่าบารมีที่เราสะสมมาตั้งหากที่เป็นตัวตัดสิน
其实真正这个取决定因素的是取决于我们以往的这个所累积的波罗蜜的多与少来决定的
เราก็ค่อยๆอดทนที่จะเรียนสิ่งเดิมๆซ้ำๆนี่แหละ
我们就是这样坚持这样忍耐的去这个一而再再而三的去重复去学同样的内容
อย่างผมเองเนี่ยขนาดเรียนกับหลวงพ่อมา10ปีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนในสิ่งซ้ำๆนี่แหละ
包括老师本人跟龙坡八木尊者学法已经有十年了这十年其实就是这样一而再再而三的重复学同样的内容
เพราะว่าผมเองยังเป็นผู้ศึกษาอยู
่因为老师依然还是一个这个有学的人一个依然需要学习的人
ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างพวกเราเนี่ยแหละที่มาสนใจการภาวนา
在这之前其实跟在座的各位一样是一个对修行有兴趣的人
ล้มลุกคุกคานเช่นเดียวกัน
跟大家一样也是坎坎坷坷一路是跌跌撞撞
ไม่ได้เป็นนักภาวนาที่เก่งมาตั้งแต่แรก
老师并不是这个一开始动手修行就是那种这个超人
ผมเองเนี่ยก็เป็นพวกที่มีโมหะมากคือใจเนี่ยมันฟุ้งซ่านเยอะ
老师本人是一个这个吃比较多的人就是也就是说老师是一个非常散乱的人
เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิ
老师是一个没有什么禅定的人
คือพอใจไม่มีสมาธิเนี่ยแต่เราจะใช้คณิกะสมาธิคือสมาธิช่วงสั้นๆเนี่ยแหละในการภาวนา
但是对于一个没有禅定的人所用到用于修习这个修行方面的这个禅定其实是刹那定
เดี๋ยวใจก็หลงไปแล้วเดี๋ยวใจก็ไปคิดบ้าง
心一会儿就迷失了心一会儿又跑去想了
พอใจฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน
一旦心散乱知道说心散乱
จิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่น
心没有安住知道说心没有安住
เราก็เรียนรู้สภาวะแบบนี้ไป
就是去学习这些境界
ผมเองเนี่ยก็ทนเรียนอยู่ประมาณ5ปีก็เข้าใจธรรมะ
老师这个也是忍耐着学法这个忍了5年才这个见法的
บางท่านเนี่ยฝึกอยู่3เดือนท่านก็จะเข้าใจธรรมะ
有的人只是学了3个月他就见法了
มันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอก
这个是不可以无法比无法去对比的
แต่ขอแค่ว่าให้พวกเราตั้งเป้าว่าให้พวกเราถึงจุดที่ปลอดภัยก็คือเป็นพระโสดาบันให้ได้ก่อน
只是说我们大家这个一定要有一个目标，说一定要让自己来到这个安全的这个地方，也就是一定要证悟到出国的须陀洹。
เมื่อเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยยังไงอีกไม่เกินเจ็ดชาติเนี่ยก็ต้องบรรลุพระอรหันต
์一旦证悟到出国的须陀洹，无论如何都不可能超过七世，一定会证悟阿罗汉的。
ท่านจะใช้คำว่าเหมือนคนตกกระแสน้ำแล้วอะยังไงกระแสน้ำเนี่ยก็ไหลไปถึงมหาสมุทรก็คือพระนิพพาน
这个佛陀有一个比喻，就好比是一个人已经掉到这个河流里面去，已经随着河流已经在飘了。无论如何，这个人一定会抵达大海的，也就是一定会抵达涅槃。
แต่ก่อนที่เราจะตกกระแสได้เนี่ยเราก็ต้องบุกป่าฝ่าดงเดินเข้าป่าไปกว่าจะเจอแหล่งน้ำที่มันจะตกลงไปในเนี้ยมันก็ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ
我们要想真的能够入流，这个跑到河里面，冲到河里面，随着河流漂流而下的话，我们一定要这个穿过森林，穿过这个种种的障碍荆棘，这个要碰到各种各样的磨难，才有可能那个找到那条河。
คือถ้าเราอดทนไปสักวันหนึ่งมันก็จะถึง。
如果我们这个坚持，然后不停的这个走下去，有一天总会到的。
อย่างผมเองผมไม่คิดหรอกว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าใจธรรมะในอายุเท่านี
้这个包括老师本人根本没有想到说自己在那么年轻的时候就会见法
เพราะว่าเราเห็นบางคนเนี่ยเรียนภาวนากับหลวงพ่อมาเป็นสิบปี
因为老师那个时候看到很多跟龙婆学法的已经有十几年的人都有
เวลาเขาพูดธรรมะเนี่ยเขาพูดได้เป็นฉากๆเลย
当他们在讲法的时候，他那是滔滔不绝的一个片段一个片段的，这个是冲出来的法。
但เราเองเนี่ยเวลาหลวงพ่อพูดอะไรเนี่ยเราไม่สามารถบอกสภาวะแต่เรารู้ของเราเอง。
但是这个老师本人，当这个龙婆这个老师本人跟龙婆互动的时候，根本说不出自己究竟现在处在什么样的状态，说不出来。但是老师自己知道。
มันก็เหมือนหลายคนในที่เนี่ยบางคนพูดสภาวะออกมาไม่ได้แต่เห็นสภาวะ
就好像我们在座的也有一些好些人一样的就是无法用语言去表达自己所处的境界但是自己有真的看到那些境界
ถามว่าอันไหนดีกว่ากันระหว่างรู้สภาวะกับอธิบายสภาวะมาเป็นจักฉักซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากการคิดเอา
问说在这两者之间究竟哪个更好一个是真的有看到那个境界可是自己不会用语言去表达啊，另外一个是对法对于境界这一块是可以滔滔不绝的去这个讲说出来但是这种讲说也许是透过自己的思维跟分析这个想象出来的也有可能
คนที่พูดธรรมะได้เป็นฉากจากการคิดเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูดีอาจจะดูเหมือนเข้าใจธรรมะ
那些讲法这个滔滔不绝的能够讲法而且讲出来了之后这个是这个你这个忍不住要拍案叫绝的人也许他根本不明白法他是透过自己的思维透过自己的记忆
กับบางคนเนี่ยเห็นสภาวะแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ก็มี
但是有一些人他能够看到境界可是他根本无法用自己的语言去把它表述出来这样的人也有
ผมเองผมก็มาฟังธรรมแล้วก็กลับไปภาวนามาฟังธรรมแล้วก็กลับไปภาวนา
老师本人用的就是这个来听法回去用功来听法回去用功
อดทนเหมือนพวกเราที่มาเข้าคอร์สหลายๆครั้งนี่แหละ
就像我们在座的有一些人来参加好几期禅修一样的老师也是这样这个听法回去听法回去一而再再而三的去重复
เพราะก่อนนั้นเนี่ยเห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราละ
因为我们知道说法是我们生命中最重要的事物
คือชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความทุกข์ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยที่เข้าใจที่คนหาธรรมะเนี่ยอาจจะพ้นจากความทุกข์ก็ได้หรืออาจจะจากบารมีเก่าก็ได้
这个有一些人来这个寻求法也许是因为生命中的苦有些人来寻找法也许是因为他的旧有的波罗蜜都有可能
บางคนเนี่ยเกิดมาก็ถามตัวเองแล้วว่าเกิดมาทำไม
有的人一出生就开始问自己了，为什么要出生来是为了什么？
เกิดมาเพื่ออะไรต้องการหาคำตอบในชีวิต
究竟出生是为了什么？想找到生命的答案。
ผมเองเนี่ยก็ต้องการหาคำตอบในชีวิตเหมือนกันแต่มีแรงผลักดันจากความทุกข์ที่เกิดขึ้น
这个老师本人同样也是一个要找到这个生命的答案的一个人，而且同时生命中也有一些苦。
มีบุญที่มีความทุกข์ตั้งแต่ตอนอายุไม่เยอะ
这个非常有福气的是在自己年纪还很轻的时候就已经有了很多苦
ทำให้เราเองเนี่ยแสวงหาว่าธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมีอยู่ไหม
这样导致这个老师去寻找说真正的法究竟还有吗
บุญที่อายุประมาณ22เนี่ยก็ได้เจอธรรมะของหลวงพ่อ
自己非常有福气，二十二岁的时候就能够这个碰到龙破的法。
ฟังธรรมะของท่านเนี่ยท่านบอกเราให้เรามีสติฝึกสติเกิดขึ้นยังไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธิตอนนั้น
这个听法之后，这个龙破就指导老师，让老师去训练觉性。
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านสอนที่จะไม่ให้นั่งสมาธิเพราะว่าคนที่ไปเรียนส่วนใหญ่เนี่ยทำมิจฉาสมาธิ
但是那个时候龙婆并不让老师或者不让其他的跟龙婆学法的人去打坐因为那时候来跟龙婆学法的人修的全是邪定
แล้วตัวผมเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลานั่งสมาธิทีไรเนี่ยก็ตัวแข็งๆเก่ง
ๆ而且老师本人每一次打坐的时候这个心都是僵硬的全身都是这个非常的僵硬的
เรายังไม่รู้หลักที่ถูกต้องของการทำสมาธิจริงๆ
因为自己还并不真的了解这个打坐的这个核心要领
ทำให้ฟังธรรมของหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเราน่าจะทำได้นะ
然后导致第一次听龙婆讲法之后老师就想说也许可以做得到
ท่านให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกายของใจเนี่ยแหละ
因为龙婆就是指导老师去观察这个身跟心的变化
ให้ดูไปว่าเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลง
去知道说他一会儿贪一会儿嗔一会儿痴
สภาวะพวกนี้มันเกิดขึ้นของมันเอง
这些境界他们是自己发生的
ผมก็ฟังหลักที่หลวงพ่อสอนแบบนี้แล้วเราก็เอาไปภาวนาในชีวิตประจำวัน
老师就是听了龙婆的这样的开示然后老师把这些开示把它拿在自己的日常生活中去训练
ตอนนั้นเรียนอยู่เนี่ยต้องอยู่หอประจำตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องรู้ว่าต้องเรียนแล้วใจเป็นยังไงก็คอยรู้ไปว่าไม่อยากเรียนนะ
因为那个时候老师是大学生住的是集体的宿舍早上一起床的时候身体是什么样子的就去观察心是什么样子的去观察有时候一起床了之后说哦今天要去上课但是心里面不想上课
ตื่นมาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวตอนอาบน้ำเนี่ยใจมันก็หลงไปคิดนู่นคิดนี่
然后起床去上厕所去洗澡然后心就会迷失去一会想这个会一会想那个
มากินข้าวเนี่ยบางครั้งอาหารก็ถูกใจไม่ถูกใจก็รู้ไป
那去食堂吃饭的时候有时候觉得很符合自己的口味有时候不符合自己的口味就是不断的去觉知
คอยเป็นผู้สังเกตการดูที่จิตที่ใจของเราเนี่ยแหละ
就是不断的去这个观察去这个观察自己心的变化
พอไปเรียนนั่งเรียนอย่างพวกเราเรียนอย่างเงี้ยเรียนเลคเชอร์เรียนความรู้ต่างๆเนี่ยบางครั้งก็เบื่อก็รู้ไปว่าเบื่อ
然后去到那教室里面去听这个老师们的讲这个讲座的时候这个就像我们在座的各位在听法的时候有时候又会厌离有时候厌倦特别厌烦有时候又会特别这个昏沉然后就去知道自己有厌烦有昏沉
บางชั่วโมงก็ต้องเรียนกับอาจารย์ที่เราไม่ชอบก็รู้ไปว่าไม่ชอบ
而且有一些课程是的老师是自己不喜欢的也知道说自己不喜欢
พอใกล้ๆเลิกเรียนก็ดีใจว่าจะเลิกเรียนในวันนั้นแหละ
一旦到了快放学的时候心里面很高兴说哦今天终于放学了
หลังเลิกเรียนไปหาอะไรกินก็ดูใจว่าเดี๋ยวใจก็ชอบตรงนั้นไม่ชอบตรงนั้น
然后一旦放学之后就想去找吃的然后就去看自己的心喜欢这里不喜欢那里
ก็คือสรุปว่า คอยสังเกตการเปลี่ยนไปของกายของใจในแต่ละวันนั่นแหละ
总而言之其实就是在每一天不断的去观察自己身心的变化
เราเรียนอยู่อย่างเงี้ยซ้ำ
ๆ就是这样这个一而再再而三的重复
บางครั้งเนี่ยเรารู้ว่าอันนี้ผิดศีลนะแต่ใจมันอยากจะผิดศีลก็ต้องตั้งใจงดเว้น
有时候这个知道说这样做要破戒但是心还是想去做然后就刻意的去提醒自己一定要持戒
คือหลวงพ่อท่านฝึกให้เรารักษาศีลด้วยเราก็ตั้งใจรักษาศีล
因为หลวงพ่อ也有训练让我们要去持戒所以我们一定要用心的去持戒
พอเราผ่านมาได้เนี่ยเราก็ดีใจ
一旦我们真的能够通过了这个就会很高兴
คิดถึงข้อศีลที่เรารักษาได้เนี่ยเราก็อิ่มใจ
想到我们自己能够做能够持把戒持好我们心里面就会心满意足
แต่บางครั้งเนี่ยก็พลาดผิดศีลได้เหมือนกัน
แต่是偶尔也同样会这个失足会破戒
พอผิดศีลแล้วเศร้าใจก็รู้ว่าเศร้าใจ
一旦破戒之后伤心知道伤心
แล้วก็ตั้งใจเอาใหม
่然后再一次重新提醒自己持戒
มีเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มาฟังธรรมหลวงพ่อ
在礼拜六礼拜天的时候就来听龙婆讲法
มาฟังหลักเหมือนที่พวกเราฟังเนี่ยแหละ
来听就像我们在座的各位所听的那些这个修行的核心原则
บางครั้งฟังเสร็จโอ้เราเนี่ยเหมือนเรายังภาวนาไม่ดีเลยเนาะ
然后有时候听完了之后就有时候觉得说哎自己的修行太差了
ก็ไปตั้งใจทําในสิ่งที่ดี
然后就去用心的去做那些正确的事情
บางครั้งเนี่ยเราคิดว่าพอเราเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเอ้ยเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะเราอยากจะภาวนาให้ดีมากขึ้นเราก็ทำอะไรที่มันเข้มแข็งขึ้น
因为有时候这个自己跟在跟别人对比的时候发现说哦自己这一点不好那一点是这个不够那个是我们的这个弱项然后我们就会让自己这个变得更加的坚强
บางครั้งเนี่ยก็ไปทำอะไรที่ตึงกว่าปกติมากมาก
แต่有时候也会去做某一些这个太过于紧让自己太过于紧的事情
มีความอยากที่เราจะภาวนาดีๆนี่แหละเป็นตัวผลักดัน
因为就是那个背后的那个想让自己的修行变得很好的这个强烈的欲望在背后驱使我们
พอทำตึงมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผล
一旦如果太紧了之后就不会有什么收获
แต่นี่แหละคือสิ่งที่เราลองทดลองทำดู
但是这一些都是要我们自己真的去实验的
ก็เหมือนหลายๆคนในที่นี้ที่อยากภาวนาดีๆก็คิดว่าต้องทำรูปแบบเยอะๆถึงจะภาวนาดี
就像我们在座的各位一样的有些人也许以为说一定要想自己的修行很好的话一定要在固定形式里面修行的久久的
ขณะทำนะก็มีความโลภว่าสิ่งที่ทำเนี่ยจะต้องทำให้เราดีขึ้นมาให้ได้
但是这个并没有看到说自己在整个这个修行的过程中这个一直背后有一个想让自己的修行变好的一个欲望在背后驱动我们
อย่างเช่นผมเองเนี่ยเนื่องจากจริงๆไม่ได้มีเวลาเยอะแต่เราตั้งใจว่าจะต้องเดินจงกรมให้ได้เช้าเย็นวันละชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็น
包括像老师事实上那个时候老师的时间并不多但是给自己设立的这个目标是必须是早晚各一个小时的进行
ด้วยความอยากที่ว่าคิดว่าถ้าทำในรูปแบบเยอะๆเนี่ยจะทำให้เราภาวนาดี
因为自己心里面想着说如果这个在固定形式里面修行的久久的应该会让自己的修行会很好的
แต่ไม่ได้พิจารณาตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาเยอะแล้วก็ต้องการพักผ่อนในให้ร่างกายมันพักผ่อนด้วย
但是并没有去了解去这个了解到自己的实际的状况说自己并没有那么多的时间而且自己的身体一定要有足够的休息的时间
สุดท้ายก็ทำไม่ได้จริง
而且最后也是这个无法达成自己的目标
เพราะว่ามันตึงเกินไป
因为太紧了
แต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าอันไหนที่มันตึงเกินไปหย่อนเกินไป
但是就是这样的事情让老师明白的说究竟什么样的事情是太紧了什么样的事情会让自己太松
แล้วเราก็มาปรับให้สมดุลกับการใช้ชีวิตของเรา
然后就自己去把它做一些适当的调整，让它跟自己的生活这个是相匹配的。
เนี่ยเราต้องฝึกแล้วก็คอยดูตัวเองว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับตัวเองหรือเปล่า。
因此我们一定要去懂得去观察去体会说这究竟是不是适合自己。
บางคนเนี่ยเข้าใจว่าการภาวนาเนี่ยทำในรูปแบบเยอะๆถึงจะภาวนาดี。
因为有的人这个以为说这个修行一定要在固定形式里面修行的越久越好。
แต่ละเลยการเจริญสติในชีวิตประจำวัน。
但是彻底的这个忘了在日常生活中去发展觉性。
แต่หลวงพ่อเนี่ยท่านสอนให้เราเนี่ยทำเจริญสติในประจำวันเป็นอันดับหนึ่ง。
但是龙婆对我们的开示是我们的重头戏一定要是放在日常生活中去发展决心。
และเราทำในรูปแบบเนี่ยเพื่อเป็นกำลังเสริม。
而且我们在固定形式的用功，那个仅仅只是一个这个力量的一个储备，一个储备的仓库。
การทำในรูปแบบเนี่ยมันเป็นช่วงที่จะทำให้เราฝึกซ้อมในช่วงสั้นๆ
因为固定形式的修行是让我们在这个非常短的时间里面去这个加强这个训练。
ในแต่ละวันเพื่อให้จิตมีกำลัง。
而且这样会让我们在每一天的日常生活里面这个有这个足够的心力。
และเมื่อจิตมีกำลังแล้วเนี่ยแหละเราก็เอาจิตที่มีกำลังเนี่ยไปเจริญสติในชีวิตประจำวัน。
一旦我们的心有了力量之后，我们就去这个在日常生活中去发展觉性。
เราก็ใช้โยนิโสมนสิการสำรวจตัวเองว่าอันไหนเหมาะกับเรา。
我们一定要这个懂得运用如理正思维去了解到说究竟什么适合自己。
แต่ในเส้นทางของการภาวนาเนี่ยเราก็ต้องลองผิดลองถูกซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการลองผิดนี่แหละ。
但是在修行这条路上面，我们这个就一定要去这个做一些错误的尝试，对的尝试，但是往往这个大多数都是属于错误的尝试。
那呢，มันจะทำให้เราค่อยค่อยพัฒนาตัวเองขึ้นมาได
้。但是就是这一些，让我们会逐步的提升起来。
เข้าสู่ทางสายกลางมากขึ้น，ไม่ตึงไปไม่หย่อนไป。
就会越来越切入到中道，不会太紧，也不会太松。
คือในแต่ละคนที่ภาวนาเนี่ยก็ต้องลมลุกคลุกคลานแบบนี้แหละ。
每一个人的修行都是这样的坎坎坷坷、跌跌撞撞。
มันจึงค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาได
้。这样才能够这个慢慢的把自己提升上来。
เราลองทบทวนตัวเองบางคนเนี่ยที่เข้าคอร์สมาหลายๆคอร์สเนี่ยก็จะเห็นว่าบางครั้งตัวเองก็ทำในสิ่งที่ตึงเกินไป。
对于那些来参加过好几期的禅修的这个旧学员，可以自己去反复的去回顾一下自己的以往，就会发现有一些时刻、一些时间段，我们往往会做一些让自己太紧的事情。
บางครั้งก็ทำตามใจกิเลสก็หย่อนเกินไป。
这有时候我们就会随顺我们的烦恼习气，又会太松。
จนกว่าเราจะมีสติมีปัญญาเนี่ยที่จะปรับสมดุลของมันได
้直到我们有决心有智慧才能够来到这个比较时钟的这个点
แต่มันจะเกิดขึ้นมาได้ว่าเราจะปรับสมดุลได้เราก็ต้องภาวนา
我们要想能够找到那个平衡点我们一定要动手去实践
ไม่ใช่คิดเอาแล้วไปปรับเอา
而不是透过自己的思维去分析然后自己在那个地方瞎掰火
ไปภาวนาและเห็นว่าอันเนี้ยเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเรา
วันจริงๆ动手去实践然后我们就会看到我们就会明白到说这个是适合自己还是不适合自己
ใจของเราถึงมันถึงจะเติบโตขึ้นมาได
้我们这样我们的心才会慢慢的成长
นอกจากการเรียนรู้หลักแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเนี่ยแหละรู้ว่าไหนที่มันเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเรา
我们学法除了要这个了要学习核心原则之外我们同时也要知道什么适合自己什么不适合自己
ทุกคนเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่คือฟังหลักแล้วไปภาวนา
每一个人都有一个职责就是把这个修行的原则听法的原则然后去动手去实践
คอยเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้คิด
不断的去这个作为一个观察者而不是一个思考者
ในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตเนี่ยแหละท าเราสังเกตการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้เนี่ยเราก็จะได้ภาวนาในทั้งวันได้
如果我们能够在日常生活中能够做到去观察自己的身心的变化，这样就可以让我们一整天能够修行。
อย่างที่ผมเล่าเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้สังเกตการ
就像老师所分享的一样，老师也是让自己变成一个观察者。
สังเกตสิ่งซ้ำๆเดิมเนี่ยแหละ
就是去观察那个一而再。就是那些老生常谈的那些内容，
ก็คือกายกับใจที่มันซ้ำๆนี่แหละ，
也就是我们那个非常这个老生常谈的这个主题，也就是身跟心。
พออดทนทำไปเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อยๆตกกระแสขึ้นมาได้
就是这样忍耐着这个去坚持一而再再而三的去反复的去实践去落实有一天就会可以真的做到入流
บางครั้งบางคนเนี่ยที่ตกกระแสก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตกแล้วด้วยซ้ำ
而且往往有些人他已经入流了可是他并不知道自己入了流
แต่ใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะ
但是心已经是彻底的变了
เพราะว่าสภาวะเนี่ยมันไม่ได้คิดเอา
因为那个境界不是自己思维分析出来的。
เพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าคิดว่าเราเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยแต่กิเลสอย่างเช่นสักกายทิฏฐิยังมีอยู่เลยเนี่ยก็ไม่ใช
่比如有的人误以为已经证到了出果可是他依然这个还有这个身见解这样的人不是
แต่บางท่านเนี่ยไม่ได้เห็นกระบวนการของการเกิดอริยมรรคเนี่ยบางท่านเนี่ยท่านตกลงไปก็คือเหมือนครูอาจารย์จะพูดว่าเหมือนเป็นคนตกต้นไม
้而有的人他是这个他并没有看到这个圣道的升起的这个过程这个祖师大高僧大德们有一个开示有个比喻就好比是一个人突然自己从树上给掉下来了
รู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยก็ถึงพื้นแล้ว
但他意识到的时候自己已经掉到地上了
ก็รู้ว่ากิเลสบางส่วนเนี่ยมันหายไปแล้ว
已经知道说烦恼习气有一部分已经是彻底的消失了
ดังนั้นพวกเราเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตกกระแสเมื่อไหร่
因此我们大家我们并不知道我们会什么时候会入流
มีหน้าที่อดทนภาวนาไป
我们的职责是忍耐着去不断的去实现去修行
ค่อยๆเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้คิด
慢慢的变成慢慢的作为一个观者而不是思考者
เราดูการเปลี่ยนแปลงของกายของใจนี่แหละทนอดทนไป
我们就去看身跟心的变化我们一直这样的去坚持去忍耐
ก็พอสมควรนะถ้ามีใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็ถามได
้这个讲法就到这里如果有谁有什么想问的话也可以问
ถ้าไม่มีคำถามก็ได้นะ
如果没有问题也可以
ไม่ทำ
老师好是这样的就是我是第一次来但是我在家看碟子的时候看到你刚出场的时候突然就是心里升起了不好的评价我也不知道看那么多老师突然就冒出来了所以我想今天来的时候赶紧给你说个对不起
没听到看到什么没听懂最开始你说的什么没有听到
就是因为我是去年开始听那个就是法坛的然后就是每个老师的我全部都听了但是很奇怪第一次听老师的这位老师的法坛的时候他刚从就是刚放的时候我突然就我在心里升起了不好的那个评价我就觉得好奇怪所以这次我得赶紧给师父说一声对不起
好吧比ที่แล้วเขาฟังครูบาอาจารย์ที่อยู่ในคอร์สที่สอนทุกองค์ทุกท่านแต่เวลาดูถึงอาจารย์หมอม่อนแล้วใจจะเกิดที่ความรู้สึกที่ไม่ดีเขาจะมาขอขมาครับ
รับเข้ามาครับ
接受你的忏悔
谢谢
ผมก็เป็นคนกระโปกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระโปโลเข้าใจไหมคนที่ไม่ค่อยหยุกหยิกไปเรื่อยมันดูหยุกหยิกไปเรื่อยมันดูไม่ได้ไม่เรียบร้อย
老师说因为老师是一个看起来这个不是很这个规规矩矩不是很这个庄严的那种
เพราะพื้นฐานเนี่ยผมเป็นคนที่มีสมาธิไม่เยอะ
因为老师的一个这个老师的禅定是不多的一个人
พูดง่ายก็คือคนฟุ้งซ่านนั่นแหละ
说的简单一点就是老师是一个心很散乱的人
แต่นี่ดีขึ้นแล้ว
但是现在已经是进步了的
但是我刚开始一下有这个想法的时候我立马警觉了然后我就看到我自己的问题了所以我觉得我得赶紧给老师说对不起
收据是
开笼吧
谁迷失了的
อย่าเสียโอกาสในการภาวนาไปนะ
别把修行的机会白白的浪费了
เนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคอยรู้สึกตัวไป
就我们坐着的时候我们要不断的去觉知自己
แต่ไม่ใช่เพ่ง
但是并不是说让去紧盯
老师好我有个问题就是我觉得自己太脆弱了然后就经常会很容易就会哭然后我就想觉得是不是自己禅定不够啊就是有的时候打坐坐了然后莫名其妙就会开始哭然后就有时候晚上也会开始大哭我就觉得自己就对自己有很多评判然后我也知道就是自己不喜欢应该要知道不喜欢但是就是还是不喜欢所以就想问一下这个是不是有什么善巧和方便可以对治一下
เพราะว่าเขาเป็นคนแบบอ่อนแอมากไปมั่งคือก็เพราะว่าอยู่ๆก็ร้องไห้บางทีนั่งสมาธิอยู่ๆก็ร้องไห้เขาก็รู้ว่าคือต้องอาจจะไม่ชอบต้องไปดูไม่ชอบแต่ก็ยังไม่ชอบอยู่เขาอยากจะรู้ว่าอาจจะมีเทคนิคอะไรสอนให้เขาแก้ตรงนี้ได้ไหมครับ
ก็อาจจะแผ่เมตตาก่อนที่เราจะภาวนา
也许是在修行之前可以去做一些慈悲观
然后ภาวนาเสร็จเนี่ยเราก็แผ่ส่วนบุญ
然后修行完了之后去做功德回向
ลองไปทำดูก่อน
可以先试一试
好谢谢
老师你好，刚才你说你很灿烂，今天龙波也说我很灿烂，我想请教一下老师是怎么，从散乱出，是正果。
คือเขาบอกว่าอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าอาจารย์เป็นคนที่ฟุ้งซ่านเขาตอนเช้าหลวงพ่อก็บอกว่าเขาเป็นคนฟุ้งซ่านเขาอยากจะรู้ว่าคืออาจารย์เป็นทำยังไงให้ตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านแล้วถึงเข้าใจธรรมะได้อยากจะขอเทคนิคครับ
ก็เป็นผู้สังเกตการนี่แหละ
就是让自己变成一个观察者
คอยเป็นผู้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกายของใจไป
不停的去观察自己的身心的变化
พอเราอย่างเช่นเรามีความฟุ้งซ่านเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ทันก็จะเกิดสติ
比如当这个散乱升起来的时候，如果我们能够及时的去知道，这个就会升起决心。
พอเกิดสติเนี่ย，มันก็จะมีสมาธิ，做散散。
一旦升起了决心之后，就会得到这个非常短暂的禅定。
คือจิตอะมันอาจจะตั้งมั่น做散散เนี่ยและเห็นว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ใช่เรานะ。
然后如果心能够安住那么一刹那的，就会看到那个散乱的心不是我。
ก็ใช้เจริญปัญญาได้เลย
เราก็จะ可以开发智慧了
แต่ถ้าฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยต้องมีเครื่องอยู
่但是如果太过于散乱的话就一定要给心找一个临时的家
หลวงพ่อสอนผมเนี่ยพุทโธไปหรือว่าดูร่างกายหายใจไป
龙坡对于老师的开示就是要去念佛陀或者去观呼吸
ใช้เครื่องอยู่พวกนี้แหละเพื่อเป็นจุดล่อของใจให้ใจมันอยู่กับตรงเนี้ยเรื่อย
ๆ就是这个为自己的心找一个临时的家让自己的心不断的跟他在一起
พอมันหลงมันลืมของเครื่องอยู่ตรงเนี้ยเราก็ค่อยๆมีสติเอา
但一旦自己忘了这个迷失了忘了自己所选择的这个新的临时的家的话我们再慢慢的去觉知
พอว่างปุ๊บสมมติเราไม่ต้องทำงานอะไรอ่ะเราก็กลับมาอยู่กับเครื่องอยู
่一旦当自己比较空闲的时候就回到这个新的临时的家上面来
ตอนช่วงแรกๆที่มาอยู่กับเครื่องอยู่พวกเนี้ยมันใจอาจจะไม่ชอบก็ได้
在刚刚开始起步的阶段的时候让要想让心回到临时的家上面心有时候也许会不喜欢也有可能
พอมันคุ้นเคยที่จะฟุ้งซ่าน
因为他已经很习惯于这个散乱了
หรือว่าถ้าเราอยากอยู่กับมันนานๆหรือว่าอยู่กับแน่ว่ามันตลอดเนี่ยใจเราก็เพ่งมันได
้或者是我们想让自己的这个心能够待在家里面待得久一点的话这个也许我们就会演变成为紧盯
ก็คลายความอยากแล้วก็แต่ก็อดทนทำไป
这样的话就把自己的那个这个欲望那个想那个欲望稍微把它这个减轻一下然后让自己稍微放松一点点然后继续忍耐着去用功修行
คือถ้าฟุ้งซ่านมากต้องมีเครื่องอยู่ให้เป็นเครื่องล่อของใจนั่นแหละ
如果太过于散乱的话就一定要给心找一个诱饵其实也就是要给心找临时的家
แล้วถ้าจิตมันหลงมันลืมเครื่องอยู่ไปแสดงว่าอันเนี้ยเราไม่ได้อยู่กับกายกับใจละ
什么时候心这个没有跟我们自己的没有在新的临时的家里面的话这个就说明我们的心已经没有跟心在一起了
ค่อยๆทำไป
就是这样不断的用功
老师好我也是一个很散乱的人然后我在散乱当中我发现一个问题就是散乱其实是很容易发现的但是紧盯和打压好像经常有些时候会不太注意想问一下老师我们在什么样情况下可以意识到自己是处于这种打压和紧盯的状态中
คือเขาบอกเขาเป็นคนขี้ฟุ้งซ่านเห็นความฟุ้งซ่านง่ายแต่เห็นบังคับกับเพ่งจะยากเขาอยากจะรู้ว่าเขาทำยังไงจะสามารถเห็นเพ่งกับบังคับครับ
ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไร
如果没有看到也没关系
เห็นสิ่งที่เรามี
去看那些我们所现在所有的那些状况
คือถ้าเราเห็นฟุ้งซ่านได้เนี่ยเราก็เรียนรู้ความฟุ้งซ่านไปเลยเดี๋ยวใจฟุ้งซ่านเดี๋ยวใจก็ไม่ถูกฟุ้งซ่าน
如果你能看到自己的散乱就直接去看那个散乱然后你就会发现心一会儿散乱一会儿又不散乱
我可以知道散乱以后就会心去把它抓回来心会很自然的去把它抓回来
คือเขาบอกเห็นหลังจากเห็นใจที่ฟุ้งว่าคือใจจะเอบไปจับมันกลับมาแล้ว
然后不好意思啊，然后就抓了以后，然后又会意识到自己刚刚去抓了，觉得抓也不是太好。
这个叫如糖如蛙，仅仅为了夹干嘛没的。
อันนั้นก็รู้ทันไปว่าอันเนี้ยเราจงใจดึงสภาวะกลับมาละ
那个就要去及时的去知道说自己有刻意的把那个境界把它拉回来。
ก็แค่คอยรู้ทันมัน
就只是去及时的去知道他们。
เหมือนเรียนรู้ว่าเด็กมันไปคว้าของอะไรอย่างเงี้ย
就好像是我们在这个在学习在看那个小孩拿了个东西过来了一样的
ไม่ต้องไปว่ามัน
不用去指责他
好谢谢
老师好我想请教一下就是我们在觉知找个临时家的时候比如说这个临时家是 O 点我们是从O 点先跑了到 A 点然后又回来到 O 点再到 B 到 C 到都总会回到 O 点就是临时家这我能理解那比如说平时是不是还有一种是从 A 到 B 到 C 一直换这样子 不需要一定是固定的一个锚这样临时的家是否可以不固定但是即便是没有一个固定的比如说佛陀我们在 临时的那个点它其实是可以换的。我这样讲不知道清楚了吗？
คือเขาบอกว่าเวลาหาเครื่องอยู่ให้จิตคือทุกครั้งที่ไปไปทางนี้ก็ต้องกลับมาเครื่องอยู่ไปทางนู้นต้องกลับเครื่องอยู่หรือว่าไปไม่ต้องมีเครื่องอยู่ที่ตายตัวคือไปดูไปเรื่อยๆได้ไหมครับ
คือถ้าดูไปเรื่อยๆมันจะเอื้อระเหยเกินไป
如果我们这个没有一个固定的一个这个临时的家的话，我们这样的心很容易这个非常的杂乱无章。
อยู่กับอริยบทก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วพอใจมันหลงไปก็คอยรู้ทันเอา
可以跟这个把呼吸作为临时的家，或者是把行住坐卧作为临时的家，然后去及时的知道心。
แต่ถ้าวันไหนที่เรามีสติมีกำลังพอมีสมาธิมีพอเนี่ยเราก็จะเห็นการเป็นไปของกายของใจได้โดยที่ไม่มีเครื่องอยู่ก็ได
้แต่是如果什么时候我们的这个哪一天我们的定力足够了之后我们就可以这个完全不需要有新的临时的家我们能够看到我们身心的变化
แต่ไปมีเครื่องอยู่ดีกว่าแต่เขาว่าไปมีเครื่องอยู่ดีกว่า
但是对于你这个为自己找为自己的心找一个临时的家会更好
พอถ้าดูอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งใจมันจะไม่มีแรงดูแล้วมันจะไม่ได้จริง
因为如果你只是不停的这个不停的晃那些所缘的话，这个心就有时候无法真的在看。
มันจะกลายเป็นหลงไปซะมากกว่า。
而且往往有时候会演变成为迷失。
好，这临时的家是可以在一段时间内用临时的换吗？这个锚。
เขาอยากจะรู้ว่าเครื่องอยู่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมช่วงหนึ่งแล้วเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งได้ไหมครับ
คืออย่าเปลี่ยนบ่อย
ๆ不要这个变得太精不要这个换得太频繁
อย่างครูบาอาจารย์ในสายวัดป่าเนี่ยอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็ใช้พุทโธไปตั้งแต่ต้นจนจบ
比如在这个上座部有一位这个大师是阿姜曼尊者他就是从起点一直到终点他用的都是佛陀
คือถ้าเราเปลี่ยนไปมากๆเนี่ยบางครั้งใจเราจะอ่อนแอ
因为如果我们不停的换的话，有时候我们的心就会变得越来越脆弱。
เราจะทำไปสักสามเดือนสี่เดือนแล้วค่อยๆสำรวจตัวเองว่ามันทำให้เราเกิดสติได้มากขึ้นไหม？
也许我们需要，我们可以去先用功上三个月、四个月之后，我们再来评估说，究竟我们的状况有没有好转起来。
คือเครื่องอยู่เนี่ยเราไว้ทำเป็นเพื่อเครื่องสังเกตจิตแค่นั้นเอง。
这个新的临时的家，其实它仅仅只是一个我们观察新的一个参照点而已。
หลักแล้วหลักๆจริงๆไม่ใช่เครื่องอยู่แต่เป็นการสังเกตการทำงานของใจนั่นแหละ
我们的重点并不是在新的临时的家，我们的重点是我们要观察的那个对象。
แต่ทีนี้ถ้าเราฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยเราจะสังเกตได้ยากเราก็มีเครื่องอยู่ไว้เป็นเครื่องล่อของใจ
但是如果我们太过于散乱的话，我们就很难这个观察我们的心，所以我们要给心找一个立足点，来找一个观测点。
老师您好，可以、
嗯嗯、
这样、啊、不好意思，老师好，任居士好，我想问一个问题，就是，因为有的时，就是我觉得。有的时候会要求自己尽量的多去觉知尽量多去修行但是有的时候工作啊或者生活会有一天或者是有一段时间特别特别累然后心特别想要去抓一些外援自己喜欢的外援比如说某些音乐某些书或者是某些电影他们可能并不破戒但是我觉得它会让我很散乱就是在我看到自己心特别喜欢的外援的时候我会不断的想去抓我可以看到那个抓去然后就是说这个时候我知道我在抓了我这个时候是应该停下来就是还是说因为我不破戒在我很累的时候我可以去就是说放纵一下我就是觉得很难去把握这个度我有的时候觉得那样子是不对的我应该要去就是说坚持修行因为这样才能有进步但是有的时候又觉得这样子是不是在修苦行是不是会让自己的心很痛苦
คือเขาบอกว่าเขาใจก็รู้ว่าต้องภาวนาต้องขยันภาวนาแต่บางทีมีงานหรือว่ามีหน้าที่ต้องไปทำแล้วจะเหนื่อยบางทีก็จะเบื่อ จะได้ใจบางทีก็อยากจะไปชอบไปฟังเพลงหรือว่าดูหนังหรือว่าไปอ่านหนังสือแต่ก็รู้สึกว่าเวลาเห็นทำสิ่งที่ใจชอบอ่ะใจก็จะเข้าไปจับเขาก็สามารถเห็นไปเข้าไปจับได้แต่บางทีใจก็บอกว่าจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรก็ทำไปแต่มีอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าจริงๆทำอย่างนี้ถ้าทำอะไรก็ไปภาวนาก็เป็นทำให้ตัวเองนำปากแล้วคือเขาอยากจะรู้ว่าเจอกรณีเขาควรไปทำสิ่งที่ชอบเห็นจิตไปจับก็เพราะว่าไม่ได้ผิดศีลหรือว่าจริงๆควรเลิกครับ
ควรจะทำในสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้อย่างเช่นทำในรูปแบบเนี่ยควรจะทำทุกวัน
比如如果我们这个给自己定的目标说每一天要做固定形式的修行这一点是我们是一定要每一天都要去用功的
คือมันไม่ได้สบายเหมือนที่เราไปตามใจกิเลสไง
因为在固定形式里面的时间的话就不会像我们去随顺我们的烦恼习气的时候那样舒心的
แต่ถ้าเราตั้งใจทำแล้วเนี่ยเราฝืนตัวเองขึ้นมาเนี่ยไม่ตามใจกิเลสเนี่ยเราจะได้อันหนึ่งก็คืออธิฐานบารมี
但是如果我们一旦给我们的自己的树立了这样的目标我们这个忍耐着去完成的话这样我们就会得到一个波罗蜜这个称之为这个发愿波罗蜜
เหมือนวันนี้ที่มีคนผู้ชายส่งกันมาหลวงพ่อตอนช่วงท้ายๆได้ยินได้ฟังไหม
就像今天这个在最后面有一个男生跟龙婆做禅修报告的听到了吗
คือถ้าเขาไม่อดทนทำนะการภาวนาก็จะไม่ได้ดีขึ้น
因为如果他不忍耐着去这个去用功去修行的话他的修行就无法提升的
แต่ถ้าตามใจกิเลสอ่ะเราจะอ่อนแอลง
但是如果我们不断的去迎合和随顺我们的烦恼习气我们就会变得越来越脆弱
แต่ถ้าเราเกิดเราจัดสรรเวลาได้เราอยากจะพักผ่อนไม่ผิดศีลได้ไหมเราไปทำอย่างนั้นได้ก่อนแต่เราก็ต้องทำมาทำในรูปแบบที่เราตั้งใจไว้ด้วย
这个问说如果我们可以懂得去规划我们的时间然后这个我们可以去做那些不破戒的这些事情但是我们一定要记得在这之前先这个在完成我们固定形式的那个修行
แต่ไม่ใช่ว่าเราตามใจกิเลสจนหมดเวลาแล้วเราทำภาวนานิดหน่อยพออย่างเงี้ยไม่ดี
而不是说这个我们把我们的绝大部分的时间完全去放在去迎合我们的烦恼习气直到自己最后精疲力尽了说哎好让自己稍微修行那么一点点这样不好
อย่างผมเองเนี่ยผมก็ทำงานไม่เป็นเวลาแล้วก็ทำงานเยอะ
像老师本人这个老师的本人的工作这个他类似于是这个三班倒几班倒的而且他的时间并不固定的而且工作量非常的繁重
อย่างที่เราว่าตอนที่เราอยากภาวนาดีๆเนาะเราก็ตั้งใจว่าเราจะภาวนาให้ได้ทำในรูปแบบเดินจงกรมให้ได้เช้าชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่ง
比如像老师以前给自己定的目标是必须是早晚必须是各进行一个小时
แต่เนี่ยมันตึงเกินไปสำหรับผม
但是这个对于老师来讲太紧了
ผมก็เลยปรับใหม
่所以老师就会做一些调整
คือวันหนึ่งเนี่ยจะต้องภาวนาเดินจงกรมให้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อวัน
其实老师给自己调整的结果就是这个一天至少要这个做到半个小时的进行
เนื่องจากงานของผมเนี่ยไม่เป็นเวลาหมายถึงว่าบางครั้งก็ต้องทำงานตอนเช้าบ้างบางครั้งต้องทำงานตอนกลางคืนบ้างดังนั้นเนี่ยผมทำงานคือผมจะตั้งใจว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราจะภาวนาในรูปแบบเนี่ยหนึ่งครั้ง
因为老师的工作的时间并不固定有时候是这个白班有时候是夜班所以这个老师给自己定的一个目标就是一天无论如何都要有一个这个修行的时间段
แล้วผมก็ต้องไปจัดสรรเวลาเองว่าช่วงเวลาไหนที่เราภาวนาและทำให้เกิดสติได้ง่ายเนี่ยเราก็ไปเลือกเวลานั้น
所以老师就要去规划自己的时间究竟是在哪个时间段让自己的修行会更加的这个好然后就去这个安排那个时间段
แต่ถ้างานของเราเนี่ยมันมีแพทเทิร์นมีรูปแบบที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าอย่างเช่นทำงานเช้าเลิกเย็นอะไรเงี้ยถ้าทำภาวนาในรูปแบบทุกวันให้เวลาเหมือนกันได้เนี่ยจะดี
但是如果我们是这个朝九晚五的这个工作这个白领族的话，如果我们能够去每一天都规划固定的时间去做固定的固定的时间去做固定形式的修行的话，这样的话就会往往会效果会更好。
มันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าบางวันเนี่ยมันอาจจะมีธุระปรับปังอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะต้องทำแต่เราเองเนี่ยเรามาจัดสรรที่จะภาวนาก่อน
因为这个会让我们越来越这个坚强起来，因为也许有些天有些日子可能会有一些其他的一些事情，但是我们会把我们的这个第一要务会把它放在修行这一块的。
หรือบางวันอ่ะขี้เกียจขี้เกียจทำแต่ก็ต้องฝืนทำในเวลานั้น
或者是有一些天是特别的不想修行，提不起修行的劲，但是我们都必须要在那个时间段去用功。
ถ้าเราฝืนได้นะใจเราจะเข้มแข็งขึ้น
如果我们能够去这个违背我们的心意去坚持下去，我们的心就会越来越坚强。
แต่เราถ้าเราตามใจกิเลสนะไว้เดี๋ยวก่อนเราไปหลงกับโลกก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวลาภาวนาอยู่อีกนิดเดียวเนี่ยเราจะไม่ได้มาฝึกสติเลย
但是如果我们想说，哎，没事，这个放稍微放给自己放一下羊子，然后让自己先去迷失在这个世间，然后最后剩一点的时间来用功的话，这样就会导致我们的这个修行的这个品质就会下降。
พอเราออกพลังของใจเนี่ยไปหลงกับโลกซะละ
因为我们已经把我们的全部的精力已经都花在迷失在这个世间了。
จะไม่มีแรงมารู้กายรู้ใจได้จริงหรอก
我们就没有什么精力来去真的去观身观心了。
那被勒奥，
所以一定要自己去选择。
谢谢老师，谢谢刘洋居士，谢谢。
老师好，就是我平时的修行也是在日常生活里面觉知，然后呢，发现自己就是说话，就是平时说话的时候呢，那个觉知力很容易失去，就想请教老师。怎么样可以比较有觉知的说话？
คือเขาบอกว่าเวลาเขาพูดคุยอ่ะจะมีสติยากเขาอยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกว่าทำยังไงให้เวลาพูดคุยสามารถมีสติได้ครับ
การพูดคุยมันเป็นเรื่องปกติที่จะไม่มีสติอยู่แล้ว
在跟别人这个说话交流的时候，这个是一个很常见的状态，就是没有决心的。
คือเราต้องฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันของเราอ่ะให้มันเข้มแข็งก่อน
我们一定要在我们的日常生活中的修行更加的强大一些
ทำในรูปแบบเหมือนทุกวัน
每一天都在固定形式里面用功
พอเรามีสติที่เข้มแข็งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปปฏิสัมพันธ์กับใครไปพูดกับใครเนี่ยแล้วเกิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะค่อยๆมารู้ทันได้
一旦我们的决心越来越强大之后，在我们跟别人互动、跟别人交流的过程中，一旦有什么感觉升起之后，我们就可以决心会及时的去捕捉到的。
และอย่างหนึ่งก็ถ้าเราไม่จำเป็นก็พูดให้น้อยลง。
而且还有另外一点就是，如果并不是必不可少的情况下，我们尽量是让我们说话的这个尽量是减少。
เพราะมันทำให้เราฟุ้งซ่านได้มาก。
因为那个会很容易让我们散乱。
ไอ้การพูดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพูดคุยกันต่อหน้า
这个说现在的说话并不一定要是面对面的互动
เราเล่น WeChat ตลอดเนี่ยเราก็พูดคุยนะ
我们一直是在玩那个微信其实也是一直在说话
老师还有第二个问题哈就是刚才听您的开示里面就是提到就是除了智慧的增长我们自己的波罗蜜的具备也是非常的重要那么尤其像我们哈、啊、就是不知道平时应该怎么检测自己就缺少哪一块的波罗蜜看老师能不能分享心得谢谢
คือเขาบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงนอกจากเจริญปัญญาแล้วต้องมีปารมีด้วยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าตัวปารมีอันไหนขาดบ้างเขาอยากจะขออาจารย์ช่วยสอนว่าเขาควรมีอะไรต้องปรับบารมีครับ
ผมไม่รู้หรอก
老师也不知道
คือบารมีทั้ง10ตัวเนี่ยอันไหนที่เราไปเจริญขึ้นได้ก็ไปฝึกเอา
在十种波罗蜜 里面哪个波罗蜜我们可以去训练自己的就去自己去练习去训练。อ
ย่างเช่นศีลบารมีอย่างเงี้ยถ้าเราแบบยังผิดศีลอยู่เนี่ยเราก็ไปรักษาศีลให้เข้มแข็งขึ้น
比如说这个波罗蜜里面有一项持戒波罗蜜，如果我们发现说我们自己有常常破戒的，我们就要去懂得去训练让自己去持戒，让自己的持戒越来越好。
หรือบางครั้งเราไม่ค่อยได้ให้ทานเลยไม่ได้เอื้อเฟื้อกับใครเลยเนี่ยเราก็ให้ฝึกเอื้อเฟื้อกับคนอื่นมากขึ้น
或者是我们从来不去做布施，我们从来不去帮助别人的，我们就要让自己的这个布施或者去助人的情况要开始慢慢的多一些。
เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเราขาดบารมีอะไรแต่เราไปทำบารมีทั้งสิบตัวเนี่ยให้งอกงามมากขึ้นมากกว่า
我们并不一定说一定要了解到说我们十个波罗蜜究竟是哪个波罗蜜更加的欠缺，而是去说我们在这十个波罗蜜中究竟有哪个波罗蜜我们可以去做一些什么，做一些什么的我们就去做它。
เพราะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราขาดมันขาดตรงไหน
因为我们并不知道说我们的究竟是哪一块哪一个环节是这个薄弱的。
感恩老师。
嗯，一种混蛋混。
老师好，我问一下一个问题，就是在固定形式的修行里面，一天的安排里面，是否可以既安排打坐又安排静心？
คือเขาบอกว่าแต่ละวันต้องทำรูปแบบเขาอยากจะรู้ว่าสามารถทำรูปแบบนั่งสมาธิกับจงกรมตัวพร้อมกันได้คือทั้งนั่งสมาธิทั้งจงกรมได้ไหมครับ
ได้
可以
还有就是我觉得自己特别的听课的时候容易昏沉这个怎么可以解决一下
คือเขาบอกว่าเวลาฟังธรรมะเขาง่วงง่ายเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้แก้ยังไงครับ
จะแก้ยังไงก็พักผ่อนให้พอ
怎么对这就是要睡好
แล้วบางครั้งพอใจมันไม่สมมันใจมันไม่สนใจอย่างเงี้ยมันก็จะเบื่อมันก็ง่วง
因为有时候心如果它没有兴趣的话它就会厌倦它就会厌烦就会昏沉
คือถ้ามันง่วงมากจนไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้มันพักไป
如果太过于昏沉昏沉的都受不了了就放任它让它休息
แต่พักพอแล้วเนี่ยเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็ต้องตั้งใจฟัง
但一旦自己睡饱了然后醒过来了之后就用心听
เราไม่จำเป็นต้องตั้งใจแบบมากๆตลอดเวลาไม่งั้นเหนื่อย
我们并不说必须要一直在听法的过程中一直是非常用心的否则那样会太累了
บางครั้งง่วงเนี่ยบางครั้งก็เกิดจากร่างกายบ้างบางครั้งก็เกิดจากใจบ้าง
有时候昏沉也许有时候是源自于我们的身也许有时候是源自于我们的心
งั้นเราก็ไปดูว่าเราเองเนี่ยพักผ่อนพอไหมหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะกินเยอะเกินไปหรือเปล่า
然后所以我们就要去自我去检查一下说是不是自己的休息不够还是说自己是不是吃得太饱了
谢谢老师
我就看了一种混浊台
老师好我是第一次来参加这个禅修班首先啊向老师忏悔因为原来就是一直听音频在听到您的声音的时候啊我当时心里就产生了一种评判就不有点不敬哈所以在此向您忏悔
คือเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านฟัง MP3 เวลาได้ยินเสียงอาจารย์คือเขาใจจะไม่เคารพเขาอยากจะขอขมาครับ
รับคำมา
เขา接受你的忏悔
เสียงผมเหมือนเป็ดอ่ะ
因为老师的声音就像鬼
มันแก้ไม่ได
้因为这个是纠正不了的
谢谢老师另外呢就是刚才听您讲法的时候到特别是到最后几分钟的时候当时呢就是感觉法喜充满啊非常的感动这是以前没有过的所以感恩老师
คือเขาบอกวันนี้ที่อาจารย์เทศสุดถึงช่วงสุดท้ายเขาเกิดมีปีติเขาจะขอพระคุณอาจารย์ครับ
โมทนา
随喜你
สองคนสุดท้ายข้างหลัง
最后后面最后两个人一个男生一个女生最后两个
是刚才太激动了，忘了说第二个问题，就是我想向老师请教金行，因为我是很喜欢的，但是我觉得我的金行是有问题的，就是我不知道我金行应该关注什么。如果我关注脚的话，我就会发现我是走在水里的，而且水位会上升，会有阻力。但是如果我心放得很宽的话，我就会发现我是踩在云上面的。但我知道我这个是错的，如果因为整个过程我会全部知道，我也可以去感觉心，但是如果全部感觉心的话，会最后会发现只会剩下心，但是我会发现那种心会变成一个屏障，让我再也看不到东西。所以我知道我的这些都是错的，我想请老师教我一下怎么进行。
考不为了考中公吗？他什么话考ไปดูที่เท้าก็จะเหมือนเดินอยู่ในน้ำยิ่งเดินยิ่งหนักคือถ้าสมมติว่าเขาเวลารู้สึกแบบกว้างๆก็เหมือนเดินอยู่บนเมือกที่ลอยอยู่คือเขาบอกว่าจะบางทีก็เห็นใจแล้วสุดท้ายเหมือนจะเห็นอะไรก็เห็นไม่ได้เขารู้สึกว่าจงกรมเขามีปัญหาอยากจะขออาจารย์ช่วยสอนเขาจงกรมครับ
คือเราไปดูทั้งร่างกายเนี่ยแหละเดินไม่ต้องไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่ง
是去这个观整个身体在动，而不用去紧盯聚焦于任何一个点。
那พอตอนเดินแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นนะให้รู้ทันใจเอาอย่างเช่นเกิดแล้วไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ
在进行的过程中一旦发生了什么要去知道心比如说出现了一个状况之后心是喜欢还是不喜欢
หรือสภาวะนั้นเกิดขึ้นมากลัวก็รู้ว่ากลัว
或者是那个境界发生了之后心有害怕知道害怕
还有进行的时候要用眼睛看地面吗？因为我现在是看地面的话，地面会像波浪一样一直起伏，你就会发现你的脚怕崴了，因为你发现前面有个坑，你就会走路的时候很小心，其实前面没有坑，再仔细看的话，就是我不知道我的眼睛应该放在哪里了。
可考验着如果为了中工ต้องให้ตาดูพื้นไหมคือเวลาดูพื้นเนี่ยเขาจะมีเกิดเหมือนปีคล้ายๆมีนิมิตเป็นเคลื่อนครับคือมันจะบางทีรู้สึกว่ามีหนมมันจะน่าวังมากแต่ถ้าเขาอยากจะรู้ว่าเวลาจงกรมเขาควรให้สายตาดูที่ไหนครับ
คือสายตาเนี่ยมันแค่ไม่ให้เราเดินพลาดแค่นั้นเอง
我们的眼神眼睛只是为了要保证不让自己这个跌倒了
แต่เราไม่ได้ไปเพ่งที่ทางเดิน
但是我们并没有去紧盯我们的进行道
เราเดินไปเดินมาเนี่ยบางครั้งอาจจะมีมดมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันแค่เดินเหยียบแค่นั้นเอง
包括我们有时候在进行的时候如果有这个地上有蚂蚁我们只需要保证到自己这个尽量不要踩到它就行
แต่เวลารู้สึกเนี่ยให้มารู้สึกที่ร่างกายเดิน
但是在觉知的时候要去这个感觉到这个身体的走
อย่าไปโฟกัสแค่จุดใดจุดหนึ่ง
不要去聚焦到某一个点
ไม่ว่าจะเป็นเท้าหรือเป็นพื้นก็แล้วแต
่无论是脚还是地面
我试着调过这种方式然后就会感觉身体就像一个架子一样的就这样来回走就是不聚焦任何一个地方大概感觉一下身体就会感觉自己身体就是一个架子在这样来回走这个是对的吗大概就这样
คือเขาบอกว่าเขาเคยลองดูเหมือนร่างกายเหมือนโครงกลางอันหนึ่งเดินไปเดินมาอันนี้พอได้ไหมครับ
ได้อย่างนั้นก็ได
้那样进行也可以
好谢谢老师
老师刚才师兄问的时候您说只要知道心跑了知道就可以然后心紧盯不知道也行然后但是我们每次听龙坡都说心跑了要知道心紧盯也要知道这个我想再听一下
คือเขาบอกเขาเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์บอกว่าเวลาจิตหลงไปรู้ถ้าจิตเพ่งไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาเวลาฟังหลวงพ่อบอกว่าเวลาจิตหลงก็รู้ต้องรู้จิตเพ่งก็รู้เขาอยากจะรู้ว่าทำไมขัดแย้งกันอยากจะขอคำแนะนำ
อันนี้มันเป็นสำหรับแต่ละคน
这个是这个针对不同的个体
ถ้าเรารู้ได้ก็รู
้如果我们能够知道的话我们就去知道
คือสภาวะที่คนที่เขาถามคนแรกคนที่เขาถามเนี่ยเขาไม่เห็น
因为那个问的人他没有看见。
嗯，ก็ไม่จำเป็นต้องให้เขาเห็น。
那就并不说必须要让他看见。
คือตอนนี้เขาไม่เห็นเนี่ยก็ไม่เป็นไร。
因为他现在还暂时看不见也没关系。
我现在也看不见，那是不是也不需要看紧盯？
คือเขาบอกตอนนี้เขาก็ไม่เห็นก็แสดงว่าเขาก็ยังไม่ต้องเห็นใช่ไหมครับ
ก็มันไม่มีให้เห็นจะเห็นทำไม？
因为他没有你没有东西可以让你看，你要为什么要看他呢？
没有在紧盯，所以看不到是吗？
อันนี้แสดงว่าเขาไม่ได้เพ่งจึงไม่เห็นใช่ไหมครับ
คือให้เขาดูความฟุ้งซ่านของใจไปเรื่อย
ๆ你老师对你的开始指导就是你就是不停的去看自己的散乱
คือบางสภาวะมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
有一些境界我们是需要花时间来去学习它的
อย่างการเพ่งเนี่ยบางครั้งบางคนประคองก็ได้บางคนเพ่งหนักๆ ก็ได
้因为紧盯这一块有的人是这个有一点点呵护也有可能有的人是紧盯的非常的严重也有可能
คือระดับมันอาจจะต่างกันเยอะเหมือนกัน
因为也许他们的这个层次和差别也许可能非常的大也有可能
คือถ้าสภาวะอะไรที่เรายังไม่เห็นเนี่ยแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปให้เห็น
如果哪些境界是我们暂时看不到的我们并不说必须一定要去看到它
จริงๆเราแค่รู้ว่าอย่างเช่นฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านกับใจไม่ฟุ้งซ่านแค่นั้นก็พ
อ比如说事实上我们只需要知道说心跟心有在散乱有没没有在散乱只是观这个就够了
老师好瑞阳居士好我的心的特性就是特别的散乱，所以呢，就是修不了禅定，然后非常的着急。但是听了老师的那个法谈，尤其是那一段名字叫“心会自行领悟”之后呢，我觉得我的修行有了信心。现在我的固定的修行方式是精行。那我在固定形式的精行的时候呢，我能够看到，就是当我在走的时候，我的心会跑到耳根，跑到眼根，然后会跑出去想。当我知道心跑出去的时候，心会自动回到行走的身体上面。但是如果我到了，比如说外面，比如说去超市、商场，或者是走在马路上的时候，我就很难再觉知到身体了，就可能会冲到，因为那个感官刺激太多了，我可能会去看这个了，然后去听这个了，然后会又会去跑去想，所以我就说，如果在这样的情况下，我怎么去觉知？
คือเขาบอกว่าเวลาอยู่ในรูปแบบสามารถเห็นได้จิตไหลไปที่ตาหูหรือว่าไปคิดแต่เวลาไปช้อปปิ้งหรือว่าเดินอยู่บนเซมอยู่ริมถนนบางทีก็จะหลงไปเลยไม่สามารถเห็นได้เขาอยากจะรู้ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าเขาทำยังไงจะให้อยู่ช้อปปิ้งหรือว่าไปจงที่เดินที่ริมถนนสามารถรู้ตัวได้ครับ
ก็ต้องฝึกเยอะๆขึ้น
就一定要这个让自己的提升自己的训练的量
คือถ้าเราฟุ้งซ่านมากในช่วงนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องอยู่อย่างเช่นกายเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ย
如果自己太散乱的话也许要给自己的心找一个临时的家比如说走动的身体
มันจะได้เป็นจุดสังเกตได้ง่าย
这样就会很容易有一个参照点
แต่ถ้าเราแบบไปช้อปปิ้งเป็นสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้เราหลงได้ง่ายเนี่ยบางครั้งมันก็ลืมกายลืมใจได้ง่าย
但是如果我们去逛商场的时候，这个我们看到的一些商品很容易让自己彻底的迷失，那样的话，这个我们就会比较难能够的回到来觉知自己的身心。
เพราะใจมันพร้อมที่จะหลง
因为心已经随时准备好要彻底的迷了。
就是有时候我会刻意的，比如说在精行的时候，如果觉得特别散乱，半天都不能觉知，我就刻意加上一个默念的一个佛陀，这样是不是能够稍微好一些？
可为了考考博，为了中公，他逢骂考个就เพิ่ม佛陀，考也就รู้ว่าวิธีนี้จะด
ี
可以。
谢谢老师。
嗯，那คนสุดท้าย
最后一个人呢？
老，
等一下话筒，最后一个人。
老师好，瑞阳居士好， 我也是第一次来参加禅修，然后我想请问老师，就是我不知道怎么精行，然后我看他们的觉知声我也不是很会，但是我就想那个我可不可以就是精行的时候我念诵可不可以？
คือเขาว่าเขาจงกรมก็ไม่เป็นคือดูร่างกายก็ไม่เป็นเขาอยากจะรู้ว่าเขาเวลาเดินจงกรมอ่ะเวลาเดินอยู่ท่องบริกรรมได้ไหมครับ
ได
้คือ
ก็สมควรกับเวลา
เนี่ย时间到了
ก็เดี๋ยวพักผ่อนกันชั่วโมงนึง
นั้น大家休息
สี่โมงครึ่งใช่ไหม
นั่น
ก็ขออนุโมทนากับทุกท่าน
จะสวยสีใจจดมีเวทกงเด
อร์แล้วก็ขอขมาถ้าคือเนื่องจากผมเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องศึกษาอยู่อาจจะยังพูดจาไม่ครอบคลุมหรือไม่แจ่มแจ้งพอก็ถ้าทำให้ทุกท่านเนี่ยติดค้างติดข้องในใจก็ขอขมาด้วย
而且老师也在这里求各位的忏悔，因为老师也是还依然是一个需要继续学习的一个人，所以也许讲法的内容可能并不这个完美，或者是并不全面，可能导致大家会有一些困惑，或者是心里面有一些不舒服的。老师在这里也会非常虔诚的给在座的各位举手忏悔。
想给你分享一点。